lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit, suntem din nou împreună în cadrul retrospectivei săptămânii. Aș vrea să încep această întâlnire prezentând două știri pe care le-am citit în ultimele zile și care au legătură cu credința, cu viața spirituală. În primul rând, este un articol despre o iluzie optică, așa este interpretată în Vierea lui Iisus Hristos, de un istoric de la Cambridge. Un cercetător de la Universitatea Cambridge a lansat o nouă teorie care combate autenticitatea giulgiului din Torino și a învierii lui Iisus Hristos, scrie Daily Mail. Thomas de Wesslow, istoric al artei de la Cambridge, este de acord cu faptul că trupul Mântuitorului a fost învelit cu pânza giulgiului, dar susține că învierea a fost o iluzie optică și că apostolii au fost duși de nas. Dacă acest lucru se dovedește a fi adevărat, scenariul care a dus la nașterea creștinismului ar zdruncina din rădăcini religia pe care o împărtășesc în prezent 2 miliarde de oameni. Dar să vedem care este în mod concret această teorie. Teoria lansată de Wesslow invocă faptul că imaginea imprimată pe pânză ar fi avut un impact deosebit asupra minții unui om de acum 2000 de ani, neobișnuită cu ceea ce știa până la acea vreme. Ei au perceput imaginea de pe giulgiu ca o copie înzestrată cu viață a Mântuitorului. La acea vreme, imaginile reprezentau o prezență psihologică. Erau văzute ca o parte separată dintr-o realitate evidentă, ca și cum ar avea viață în ele, explică Wesslow. Să ne punem în locul apostolilor. Să intre în mormânt la 3 zile de la răstignire, în semi-obscuritate, și să vadă imaginea imprimată pe veșmântul mortuar. Trebuie să fie avut un mare impact, a declarat cercetătorul de la Cambridge. Biblia spune că Petru, Iacob, Toma, Maria Magdalena și alți discipoli ai lui Iisus l-ar fi văzut pe acesta în carne și oase după ce a înviat. Învierea a constituit dovada supremă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, lucru care a rămas ca o dogmă de fundament în istoria creștinătății. Cercetătorul de la Cambridge nu aprobă acest scenariu și are un alt punct de vedere. El a studiat vreme de 8 ani misterul giulgiului din Torino, iar rezultatul cercetării sale, intitulat Semnul giulgiul din Torino și secretele învierii, va fi publicat săptămâna viitoare. În cartea lui Wesslow se arată că testele cu radiocarbon care plasau giulgiul în evul mediu sunt false. De asemenea, cercetătorul de la Cambridge susține în studiul său că giulgiul din Torino este într-adevăr pânza în care a fost înfășurat trupul lui Iisus după moarte, că este impregnată cu sângele autentic provenind din trupul său. Cercetătorul a mai susținut și că are dovezi că giulgiul s-ar afla pe teritoriul Israelului, locul unde este consemnat decesul Mântuitorului. Fără să mai prezint multe alte informații, cred că s-a înțeles deja că din punctul de vedere al istoricului de la Cambridge, învierea a fost doar o iluzie, o iluzie care era de fapt imprimată pe o pânză și că în clarobscurul din mormânt, ucenicii au văzut cu totul altceva. Pe cât de mare este cultura, probabil, acestui istoric, pe atât de naivă este interpretarea. Pentru că dacă vrei să tragi concluzia că Iisus a înviat sau nu, în funcție de rezultatele pe care le obții testând giulgiul din Torino, e bine, metodologic este o mare greșeală, nu poți argumenta până la capăt că acest giulgiu a fost cu adevărat pe trupul lui Iisus Hristos și mai mult decât atât, nu poți spune că imaginea a fost de fapt o amprentă psihologică în mintea ucenicilor care nu puteau discerne clar în clarobscurul din mormânt. Este o joacă interesantă, probabil sunt oameni care caută notorietatea ieftină pe care ți-o poate oferi presa astăzi, mai ales dacă vii cu un asemenea material, dar în continuare, cred că mult mai interesant este un alt studiu care vorbește despre originea vieții pe pământ. Este un studiu nou, s-au făcut multe experimente și concluziile sunt cel puțin interesante. Oamenii de știință au descoperit noi dovezi ce servesc la elucidarea unui mister îndelung cercetat. Care a fost sursa vieții pe planeta noastră? Cercetătorile confirmă faptul că viața pe Terra se datorează cometelor care au bombardat planeta noastră cu miliarde de ani în urmă, depozitând aici ingredientele esențiale pentru apariția sa. Jennifer Blank, coordonatoarea echipei de cercetători, a descris experimentele realizate în laborator cu ajutorul unor instrumente puternice și a unor modele computerizate. Oamenii de știință au recreat condițiile din interiorul cometelor în momentul în care acestea au lovit atmosfera Pământului cu o viteză de aproximativ 40.000 de kilometri pe oră, prăbușindu-se apoi pe suprafața planetei. Cercetarea face parte dintr-un amplu efort științific ce are drept țel înțelegerea modului în care aminoacizii și celelalte ingrediente necesare vieții au fost depozitate pe planeta noastră în urmă cu câteva miliarde de ani. Înainte de acest moment, Terra era o planetă aridă și pustie. Aminoacizii sunt ingredientul cheie al proteinelor, cărămida de bază a tuturor formelor de viață, de la microbi la oameni. Cercetarea noastră arată că aceste elemente cheie pentru viață ar fi putut rămâne intacte în ciuda undei de șoc imense create în urma impactului cometei, a declarat Blank. Cometele reprezintă un corp ideal pentru livrarea ingredientelor necesare pentru evoluția chimică ce a dus la apariția vieții. Scenariul acesta este ideal pentru că include toate ingredientele vieții, aminoacizi, apă și energie, a adăugat Blank. Cometele sunt formate din gaze înghețate, apă, gheață, praf și rocă. Aceste corpuri pot măsura 15 km în diametru, sau poate chiar mai mult. Cometele orbitează Soarele într-o centură situată la o distanță foarte mare de planetele din sistemul solar. Periodic, câteva comete pot evada din acest loc, devenind vizibile pe cer. Acum câteva miliarde de ani, numeroasele comete și asteroizi au bombardat Pământul, cratere de pe Lună fiind dovezi ale acestui eveniment. Dovezile științifice sugerează că viața pe Terra a început la finalul unei perioade ce s-a încheiat acum 3,8 miliarde de ani, după ce Terra a fost bombardată de asteroizi și comete. Înainte de acest moment, Terra era prea fierbinte pentru a susține forme de viață. Cele mai vechi fosile ce oferă dovezi ale vieții datează de acum 3,5 miliarde de ani. Analiza probelor colectate de sondele NASA din comete a confirmat faptul că acestea conțin aminoacizi. Acum, experimentele efectuate de Blank și colegii săi în cadrul unui centru de cercetare NASA au arătat că aminoacizii au putut rezista impactului cu Terra. În cadrul experimentului, oamenii de știință au observat că aminoacizii au început să formeze legături peptidice, primul pas spre formarea proteinelor. Blank afirmă că este posibil ca de-a lungul anilor să fie avut loc mai multe evenimente de livrare a elementelor necesare vieții pe Terra, acestea fiind aduse pe planeta noastră de comete, asteroizi și meteoriți. Aceste dovezi pe care vi le-am prezentat au fost prezentate la rândul lor în cadrul celei de-a 243-a întâlniri a American Chemical Society, cea mai mare societate științifică din lume, ce a fost fondată în 1870. Așadar, după cum vedeți, viața nu putea să apară doar pe Pământ. Oamenii de știință iau din ce în ce mai serios în calcul faptul că ingredientele necesare apariției vieții au fost aduse, au fost livrate pe Pământ prin intermediul cometelor, dar mai mult decât atât, după cum vedeți, nu numai aminoacizii au fost aduși de comete, pare-se că și apa a fost adusă de comete, dar nu ni se explică în mod concret cum. Mai mult decât atât, și energia, ca să vorbesc despre cele trei ingrediente necesare vieții despre care vorbesc și cercetătorii americani, și anume aminoacizii, apa și energia. Cred că acesta este un pas important făcut de comunitatea științifică pentru a înțelege cum a apărut viața pe Pământ. Au ajuns totuși la concluzia că nu putea să apară ex nihilo viață pe Pământ. Ceva din afară a fost nevoie pentru apariția vieții. După cum vedeți, modelul este ideal. Cometele nu ne-au adus apă, cometele nu au rocit atmosfera pe Pământ și de aici înainte s-ar putea să se mai facă un mic pas pentru a demonstra că nu cometele, ci altcineva a creat viața pe Pământ.
Asculți retrospectiva săptămânii.
În această săptămână, oamenii de știință nu s-au preocupat doar de apariția vieții pe pământ sau cu iluzia învierii lui Iisus Hristos. Sunt, cel puțin în presa din România, câteva rapoarte îngrijorătoare cu privire la viitor, rapoarte redactate tot de comunitatea academică. Concluzia celui mai amplu studiu despre încălzirea globală. Urmează perioade de secetă tot mai lungi. Lumea va avea de suportat fenomene meteo extreme tot mai dese în următorii ani, de la perioade îndelungate de secetă și valuri de căldură la cicloni și furtuni tropicale devastatoare, avertizează cel mai amplu studiu despre încălzirea globală de până acum, potrivit AFP. Cercetarea care reunește eforturile a sute de oameni de știință pe perioadă de 3 ani indică o probabilitate de 99% sau chiar 100% ca frecvența și intensitatea zilelor de vară cu temperaturi record să crească la nivel global de-a lungul acestui secol. Totodată, valurile de căldură și secetele vor fi tot mai îndelungate și vor afecta regiuni din ce în ce mai vaste, inclusiv sudul și centrul Europei. Temperaturile maxime vor crește cu 3 grade Celsius până în 2050 și 5 grade până în 2100, indică același studiu, ale cărui concluzii preliminare au fost prezentate în noiembrie 2011. Toate acestea sunt efecte ale încălzirii climatice provocate de om, atrag atenția cercetătorii, care spun că pe baza tot ceea ce știm acum despre climă, ne putem pregăti în avans pentru gestionarea catastrofelor naturale care vor urma, dar și pentru prevenirea unor asemenea fenomene în viitorul îndepărtat. Există riscuri aproape peste tot, atât în regiunile dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare. În zonele în care este exces de apă, dar și acolo unde este lipsă de apă, a explicat Chris Field, unul dintre experții care a lucrat la studiul realizat sub egida ONU. Autorii speră ca această cercetare să devină documentul care să ajute guvernele din întreaga lume să implementeze noi politici de mediu în anii următori. Aceasta este una dintre proiecțiile pe care o fac oamenii de știință cu privire la viitor și, în legătură cu știrea pe care tocmai v-am prezentat-o, o alta aduce un scenariu sumbru cu privire la viitor. Terra este sub presiune, bunăstarea omenirii este amenințată. Planeta noastră este sub presiune și riscă să nu mai poată asigura bunăstarea civilizației dacă nu se face nimic pentru a o proteja, au avertizat joi la Londra oameni de știință de renume mondial în cadrul unei reuniuni pregătitoare a summitului Rio 20 din iunie. Rarefierea apei, poluarea, extinția masivă a speciilor, criza alimentară. În declarația intitulată Starea planetei și publicată la capătul a 4 zile de dezbateri, acești experți spun că Terra și locuitorii săi se confruntă acum cu provocări care nu pot fi rezolvate prin măsuri simple. Continuarea funcționării Terrei în calitate de sistem care a contribuit la bunăstarea civilizației umane în ultimele secole este în joc, afirmă aceștia în declarația semnată de participanții la conferința Planeta sub presiune. Aceste amenințări riscă să intensifice crizele economice, ecologice și sociale și pot crea o situație de urgență umanitară la scara întregii planete, spun ei. Aproximativ 3.000 de specialiști în probleme de mediu, economiști, oameni de afaceri și politicieni s-au reunit la Londra cu mai puțin de 3 luni înaintea conferinței pentru dezvoltare durabilă, organizată în perioada 20-22 iunie la Rio de ONU, 20 de ani după summitul Terra din 1992. Ei au cerut adoptarea la Rio 20 a unei reforme drastice a guvernanței în chestiunile de mediu pentru a răspunde mai rapid și de o manieră globală acestor provocări. Semnatarii cer crearea unor indicatori diferiți ai bunăstării în afara sacrosantului PIB, care să țină cont și de mediu, de sănătate și factori sociali.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Dacă acestea sunt informațiile despre viitorul mai mult sau mai apropiat al omenirii, e bine, vă propun să vedem în stop cadru ce se întâmplă în România. Cum se pregătesc românii pentru criză și mai mult de atât pentru viitor, printr-o analiză a consumului în 2010 și 2011. Cheltuielile pentru bunuri de larg consum s-au majorat anul trecut în lei cu 5,4% față de 2010, dar creșterea a fost generată în principal de inflație, volumul scăzând cu circa 1% potrivit companiei de cercetare a pieței GFK România. Segmentul produselor alimentare a crescut cu 12% în valoare, influențat în special de creșterea prețurilor. În trend ascendent au avut și vânzările de produse de îngrijire personală și de întreținere a locuinței, cu majorări de 7, respectiv 6%. Contrar tendinței generale, cheltuielile pentru băuturi, adică sucuri, cafea, bere, apă, au fost mai mici cu 2% față de anul precedent. Chiar dacă gospodăriile achiziționează aceste produse cu o frecvență mai mare, în special apa minerală, valoarea medie pe act de cumpărare este mai mică cu aproximativ 6%, se arată într-un comunicat al GFK. Raluca Răschip, Consumer Goods Director GFK România, a declarat că dacă în 2010 consumatorii ocazionali renunțau să mai cumpere anumite produse, anul 2011 a adus puțină relaxare, care s-a reflectat în creșterea numărului de consumatori pentru majoritatea categoriilor de bunuri de larg consum. Băuturile răcoritoare garbogazoase se numără printre categoriile cu cele mai mari scăderi în volum, minus 9%, urmate de ciocolată tablete, minus 8% și cafeaua măcinată, mai puțin cu 6%. Iaurtul are în continuare o rată de creștere ridicată, 4 până la 6%, dar la creșteri de două cifre ajung doar articole pentru îngrijirea locuinței, produse universale pentru curățenie, plus 10%, produse pentru spălat geamuri, plus 13%. La nivelul întregii țări, comerțul modern câștigă teren în dauna celui tradițional, fiind responsabil pentru 48% din cheltuielile casnice de bunuri de larg consum față de 45% în 2010. Cele mai dinamice tipuri de magazin au fost anul trecut hipermarketurile și supermarketurile, care au înregistrat creșteri de 16% respectiv 14% în valoare, în special datorită atragerii unui număr mare de cumpărători. Studiul are la bază informații obținute prin monitorizarea consumului casnic a aproximativ 90 de categorii de produse de larg consum prin intermediul cercetării de tip panel de consumatori a GFK România pe un eșantion de 2200 de gospodării reprezentativ la nivel național. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!